Það er að fórseti. Ég verð að segja það að nú bleik brugðið. Þetta áhugaverð afstaða fórseta í þessu máli að honum finnist eðlilegt að halda mönnum við störf þar sem hann hefur dagskrárvaldið í 40 og tvo tíma núna samfleitt ánkvíldar og telji það eðlilega ráðstofun á valdi sínu sitjandi sem forseti allra þingmanna. En hvaðan það? Varðandi fyrirvara og innleiðingu á orkupakka 3 og þingsályktunar tillögu þá sem er hér til umræðu Þá hef ég í fyrri ræðu mínum gert að umtalsefni regluverkið hvernig það virkar, samninginum evrópska efnahagssvæðið, sameiginlega ákvörðun EES nefndarinnar, hvað í henni felst, reglugerðir sem fylgja og tilskipunina frá 2009 sem númer 72. Mér langar til að vitna hér í ræðu háttvirts þingmanns Óla Björns Kárasonar, frá 15. maí, setni umræðu, en hann einn þeirra þingmanna sem hefur lýst sjálfan sig sem efahyggjumann, en að hann hafi skrifað bréf til ráðherra hæstvirts og ráðuneytis til þess að fá útskýringar á því hvernig regluverki virki. En í ræðu sinni segir með leiði forseta, Utanríkismála nefnd lauk umfjöllun sinni 20. september 2016 og með þeirri umfjöllun var sent álit stjórnskipunar og eftirlitsnefndar frá nóvember 2014 og atvinnuveganefndar Alþingis frá október 2014. Í áliti Utanríkismála nefndar kemur fram að svo aðlögun sem samið hefur verið byggir á tveggjastoða kerfi EES samningsins og sambærileg því sem samið hefur vegna gerða evrópska fjármála eftirlits kerfið. Öll ríki EFTA innan EES tóku síðan ákvörðin í maí 2017 með stjórnskipulegum fyrirvara að innleiða skildi orkutilskipun 3. Noregur og Liechtenstein hafa þegar aflétt fyrirvörunum. Hér bara nefna það að Noregur aflétti fyrirvörunum en gerði við þá að þeir telja 8 fyrirvara en það nú fyrir stjórnskipunardómstóli í Noregi og niðurstöðu í því máli að vænta 23. september næstkomandi. En áfram segir háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason í ræðu sinni í samskiptum við aðrar þjóðir líkt og í samskiptum okkar á milli sem einstaklinga skiptir svo miklu máli að við gætum samkvæmni og að við vinnum að ákveðinu verkefni þegar við tökum þátt í að móta það. Sérstaklega þegar við óskum eftir því að tekið sér tillit til sérstöðu okkar eða viðkomandi einstaklings. Við setningu á einhverjum leikreglum sem menn ætla að koma sér saman Að það sé í allri þeirri vinnu, ekki síst heimavinnu sjálfri, ekki gefið til kynna annað en fullur og eindreginn vilji til að eiga samvinnu við mótaðalan á grunni þeirra leikregla sem menn vinna sameiginlega að mótun á. Varðandi þetta langar með að segja að leikreglurnar eru alveg skýrar, þær eru að finna í samningnum evrópska efnahagssvæðið og eftir þeim hefur Ísland unnið fram að þessu. En hluti af leikreglunum að leggja hins stjórnskipulega fyrirvara fyrir Alþingi. Ef hins vegar Alþingi ákveður að hafna því að aflétta hinn stjórnskipulega fyrirvara, þá fer áfram samkvæmt leikreglunum sem búið að koma sér saman Og það nauðsynlegt að hafa þetta í huga að hér virðist einhver miskilningur verið eiga sér stað því að hátta upp til þingmunum. Og í niðurlagi ræðu sem það segir hátta upp til þingmaður í þessu sambandi nauðsynlegt að hafa í huga að það óumdeilt að Íslendingar, Íslensk stjórnvöld, Alþingi hafa uppfullan og óskoraðan rétt til að hafna eða aflétta stjórnskipulegum fyrirvara gagnvart innleiðingu 3. orkupakkans sem og öðrum tilskipunum sem sameiginlega EES nefndin Þar sem við sæti hefur samþykkt að innleiða eftir umfjöllun þjóðþinga, að minnsta kosti Alþingis. Nefnda Alþingis, hér í þingsal, sem eftir þá umfjöllun sem hafa gefið grænt ljós á að innleiða viðkomandi tilskipun. Það ekki nefnda alþingis að gefa grænt ljós á að innleiða viðkomandi tilskipun. Það þingsins. Og varðandi Noreg að aflétting stjórnskipulegra fyrirvara í Noregi öðrum skilurðum háð heldur hér á Íslandi þar sem að stjórnarskrá þeirra gerir ráð fyrir auknum meiri hluta við afléttingu stjórnskipulegra fyrirvara.